kamozon.com taqdim etadi.
O'zbekim, o'g'lona senga nima bo'ldi? O'zbekim, internetda nodonlarga to'ldi-ku. O'zbekim, qoldimi yo ayni den qachon inson yomon bo'lib tug'ilmasa ishonmayman hech qachon. O'zbekim, o'g'lona senga nima bo'ldi? O'zbekim, internetda nodonlarga to'ldi-ku. O'zbekim, qoldimi yo ayni den qachon inson yomon bo'lib tug'ilmasa ishonmayman hech qachon. O'zbekim, o'g'lona senga nima bo'ldi? O'zbekim, internetda nodonlarga to'ldi ku. O'zbekim, qoldimi yo ayni den qachon inson yomon bo'lib tug'ilmasa ishonmayman hech qachon. O'zbekim, o'g'lona ayt, unutdingmi kimsan, kimga havas qilayapsan, nu kimlarni farzandisan? O'zbekim, qoldimi yo ayni den qachon inson yomon bo'lib tug'ilmasa ishonmayman hech qachon. Shukur usti boshim bo'l, shukur tanu jonim sog', shukur deyman yonimda har bitta qadrdon inson. Shukur deyman boshim ustida bu musaffo osmonlarga yo'q, dardini ko'rib jim bo'lish shoirga mosma. Kelajak seni qo'lingdami, tarixini unutgan rivojlanish to'xtab qolib tiktokda kun o'tgan. Chekish modda mast o'ldirma osmonimni bulutga, sen ko'karmading hali lekin mayichingni quritgan. Men sendan xavotirdaman, bu havaslaring zo'r emas, odam inson bo'lishi kerak hayotida bor emas. Ota bobolarimiz olimlar, shoirlar bor emas. Sen insonni zo'ri bo'lgani internetni zo'r emas. Atrofingni o'rab olgan asligim ahamiyat ber, yaxshi bo'la ayni magin aynigan bir jamiyat deb ishonma, buzishsalar erk emasmisan uyat deb. Minglab jonadon bo'lgan kunda sen qanaqa niyatda?
Hech qachon.